ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐและอินเดียกำลังเผชิญความท้าทายเดียวกันนั่นคือภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายการเติบโตของกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลเน้นย้ำให้เห็นถึงข้อจำกัดของยุทธวิธีธรรมดาทั่วไปผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าจำเป็นต้องมีวิธีที่ครอบคลุมและฉลาดขึ้นในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายซึ่งต้องเป็นยุทธวิธีที่เหนือกว่าการใช้กำลังทหารข่าวกลองและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่แรกการจะทำเช่นนั้นได้คือการมีกระบวนการที่ครอบคลุมสอดคล้องเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกระดับระหว่างรัฐบาลและระดับพลเรือนโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจัดการและใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ผู้นำศาสนาภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆจำเป็นต้องช่วยต่อสู้กับแนวคิดแห่งความรุนแรงและสนับสนุนแนวทางแห่งสันติภาพผู้ช่วยรัฐมนตรีซีวอลกล่าวว่าผู้นำศาสนาต่างๆคือหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันแนวคิดแห่งความรุนแรงพวกเขาสามารถอบรมสั่งสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใคร่รู้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนานั้นและโต้แย้งแนวคิดที่เป็นรากฐานของความรุนแรงทั่วอินเดียตั้งแต่แคว้นเคราลาไปจนถึงแคว้นแคชเมียร์ชุมชนทางศาสนาต่างกำลังเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายเมื่อเดือนที่แล้วชาวมุสลิม 1.5 ล้านคนได้รวมตัวกันที่อุตรประเทศเพื่อประท้วงการก่อการร้ายข้ามชาติพร้อมทั้งยืนยันหลักคำสอนในคัมภีร์กุรอานที่ว่าการสังหารผู้บริสุทธิ์1คนเท่ากับการสังหารมวลมนุษยชาติผู้นำศาสนาอิสลามกว่า 70,000 คนทั่วโลกได้รวมตัวกันที่เบลรีเพื่อประนามกลุ่มไอซิลว่าไม่มีความเป็นมนุษย์และไม่ใช่อิสลามและที่เดลีนักศึกษาอินเดียได้ร่วมจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดของกลุ่มไอซิลขณะที่สตรีมุสลิมพากันส่งเสียงเพื่อประนามกลุ่มไอซิลที่ใช้การกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนโดยอ้างพระนามของพระอัลเลาะห์รัฐบาลประเทศต่างๆสามารถช่วยต่อต้านการก่อการร้ายได้ด้วยการยุติการควบคุมจำกัดการแสดงออกของประชาชนอนุญาตให้พวกเขาได้แสดงความเห็นอย่างสันติในประเด็นที่อ่อนไหวรวมถึงการขยายเข้าไปถึงชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับสมัครสมาชิกของผู้ก่อการร้ายเพื่อสานสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนเหล่านั้นเช่นในรัฐมหาราชตะที่ซึ่งตำรวจท้องถิ่นได้จับมือกับผู้นำศาสนาเพื่อลบล้างแนวคิดสุดโต่งในกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นสหรัฐจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับอินเดียเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและจะเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูลข่าวกลองการปราบปรามแหล่งรายได้ของผู้ก่อการร้ายการเพิ่มความระมัดระวังตามแนวพรมแดนท่าเรือและระบบขนส่งมวลชนตลอดจนช่วยฝึกฝนเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอินเดียหลายพันคนดังที่ระบุไว้ในแถลงการร่วมสหรัฐอินเดียเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายสหรัฐและอินเดียมีพันธะร่วมกันในการจัดทำยุทธวิธีที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จในการต่อต้านแนวคิดแห่งความรุนแรงด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งของชุมชนสนับสนุนความหลากหลายและการแบ่งปันคุณค่าหลักร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องการเมืองเร
ื่
องเลือกตั้งในอเมริกาเป็นการเลือกตั้งขั้นแรกที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะ
ครับผม
ในขณะนี้พรรคไหนมีคะแนนนำมีใครบ้างนะคะต่อจากนั้นเราจะพูดกันถึงเรื่องของการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาเซียนที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ต่อต้นสัปดาห์หน้านะคะแกรมมี่กำลังจะจัดงานใหญ่ในคืนวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐ
วันจันทร์คร
ับ ใช่วันจันทร์ใครจะเป็นตัวเก่งบ้างนะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะแล้วเรายังจะคุยภาพยนตร์เรื่องเฮลซีซ่าให้ได้รับฟังกันด้วยปิดท้ายวันนี้มีเพลงของอดีตนักร้องชื่อดังนะคะคุณผู้ฟังจะร้องอ๋อทุกท่านอย่าไปไหนนะคะสุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะ
ครับ
ในตอนนี้คุณทรงพจน์สังเกตไหมว่าสื่อทุกช่องนะคะส่วนใหญ่อันนี้พูดถึงสื่อโทรทัศน์แล้วดิฉันจะเสริมด้วยสื่อวิทยุแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์นะคะม
ี
แต่เรื่องการเมืองในอเมริกา
แม้แต่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆตอนนี้ผู้คนก็พูดถึงการเมืองกันเป็นหลักนะคร
ับ
ในอเมริกาโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่เพิ่งผ่านไปเม
ื่
อวันอังคาร
การเลือกตั้งขั้นต้นนะคะซึ่งแต่ละพรรคนี่ก็พยายามที่จะสรรหาคนที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี
้ครับเริ่มที่พรรคเดโมแครตก่อนนะครับ
ที่นิวแฮมป์เชียร์นะคะ
ใช่พรรคเดโมแครตเนี่ยเป็นไปตามคาดครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีฝีปากกล้าก็ทำคะแนนนำโด่งห่างจากผู้สมัครคนอื่นๆเลยนะฮะได้ไป 35%
สมใจ
สมใจนะครับเขาก็
สมใจเขานะไม่ใช่สมใจ
สมใจเขา แล้วก็ออกมาประกาศจะชนะแล้วก็พูดเหมือนกับว่าหลังจากนี้ไปเราจะกวาดชัยชนะในทุกสนามเลือกตั้ง
คือ
ก็เป็นสไตล์
เร
ีย
กว่าทรัมป์กวาดเข้ากระเป๋าหมดแล้ว
ครับผม แต่ในขณะเดียวกันเซอร์ไพรส์ที่สุดของพรรคริพับลิกันคือจอห์นเคซิกที่เข้ามาเป็นที่2 15%
จอห์นเคซิกนี่เป็นผู้ว่าการนะคะยังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่มากนะคะอยู่กึ่งกลางประเทศทำไมเคซิกถึงขึ้นมาเป็นที่2
สิ่งที่เขาขึ้นมาเป็นที่2เนี่ยส่วนหนึ่งที่พูดกันคือเพราะว่ารัฐนิวแฮมป์เชียร์เนี่ยผู้ที่ไปลงคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นริพับลิกันแนวทางสายกลางนะครับซึ่งจอห์นเคซิกเนี่ยเขามาทางนี้พอดีนะฮะในขณะที่คนอื่นที่ตามมาอย่างเท็ดครูซนี
่
ก็จะเป็นขวัญใจของพวกขวาจัดไปนะฮะจอห์นเคซิกได้เข้ามาตรงนี้ก็เลยมีคะแนนตามมาเป็นที่2ซ
ึ
่งก็เรียกว่าทำให้เท็ดครูซเนี่ยเสียหน้าพอสมควร
ใช่เพราะว่าเขามุ่งหวังไว้มากเขาชนะที่ไอโอวานะคะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเสียหน้านิดนึงแต่สสมาโครูบิโอจากฟลอริดาที่ได้ที่3จากไอโอวานี่แล้วโอ้โหมั่นใจมากเลยว
่
าจะทำคะแนนได้ดีที่นิวแฮมป์เชียร
์ปรากฏว่าตกไปอยู่ที่4เลยนะฮะแพ้เจฟบุชอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็มองเจฟบุชเนี่ยนอกสายตาไปแล้วว่าไม่น่าจะมาติดท็อป3ได้
แต่ปรากฏก็ตีตื้นขึ้นมานิดหน่อย
ตีตื้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้ผู้แทนไปจากนิวแฮมป์เชียร์ด้วยในขณะที่มาโครูบิโอเนี่ยไม่ได้เลยสักคนแม้คะแนนห่างจากเจฟบุชกับเท็ดครูซแค่นิดเดียวแค่ 1% แต่ว่า
เชิญกันนิดหน่อย
ไม่ได้ดีลิเกตนะฮะถือว่าผิด
ฝ่ายเดโมแครตเหรอคะ
ฝ่ายเดโมแครตนะครับคุณนิตยาก็จะเรียกว่าตามคาดก็คงจะได้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งที่นิวแฮมป์เชียร์เนี่ยสวเบอร์นีแซนเดอร์สก็มีคะแนนนิยมที่โพจากโพสำรวจต่างๆเนี่ยนำหน้าอดีตรัฐมนตรีฮ
ิ
ลล
าร
ีคลินตันอยู่พอสมควรคือประมาณ 20%
ค่ะ
ก่อนที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งก่อนที่จะลงคะแนนจริงๆหลายคนบอกว่าถ้าคลินตันสามารถตีตื้นมาสัก 10% เนี่ยถือว่าโอเคแล้วที่รัฐนี้นะฮะปรากฏว่าผลออกมาคือแซนเดอร์สได้ไป 60%
เรียกว่าชนะอย่างท่วมท้นในแง่ของชาวพรรคเดโมแครต
ครับ
เพราะว่าไม่เคยมีคะแนนชนะเลือกตั้งขั้นต้นในระหว่างกันเนี่ยมากขนาดนี้นะ
ครับ
จากคาดคะแนนไว้20เป็น 22%
ใช่ 22% คราวนี้ผมอยากจะถามคุณนิตยาว่าคุณนิยาคิดว่าต่อไปเนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์จะรักษาโมเมนตัม จากสนามนี้ไปสู่สนามเลือกตั้งต่อไปได้หรือเปล่า
อันนี้เป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจะพูดกันตรงๆอย่างซื่อสัตย์นะไม่เหมือนอย่างที่ใครๆกล่าวหารัฐมนตรีคลินตันนะคะพูดอย่างซื่อสัตย์คือไม่มีใครรู้นะคะแต่ประเด็นมีอยู่ว่าตามที่เป็นมาแล้วก็ตามทั้งผลโพลที่ได้แสดงออกมาจนถึงขณะนี้เนี่ยคะแนนของรัฐมนตรีคลินตันเนี่ยนำในภาคใต้ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คาดคิดกันว่าถ้าไม่มีอะไรเมเจอร
์
นะคะรัฐมนตรีคลินตันน่าจะชนะ
ในสนามต่อไปซึ่งก็จะไปที่เนวาดา
ถูกต้อง
ครับ
เอางี้แล้วกันในรัฐไหนก็ตามที่มีชาวแอฟริกันอเมริกันแล้วก็ชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกหรือผู้ที่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยโดยเดินทางขึ้นมาจากอเมริกากลางหรือละตินอเมริกานะคะเนี่ยถ้าในรัฐไหนก็ตามที่มีคนสองกลุ่มนี้อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเชื่อว่ารัฐมนตรีคลินตันน่าจะได้เปรียบ
ครับ
นะคะแต่ทั้งฝ่ายสว.แซนเดอร์สเนี่ยเขาสู้ไม่ถอยโดยดูจากการเงินนะเขาอาศัยการพ่ายแพ้อย่างคู่ขี้ที่ไอโอวาและการชนะอย่างท่วมท้นที่นิวแฮมป์เชอร์เนี่ยสามารถเรียกร้องเงินบริจาคได้มากกว่ารัฐมนตรีคลินตัน
ครับ
เฉพาะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าในวันที่20แล้วก็27กุมภา
20นี่ที่รัฐเนวาดาแล้วก็27 South Carolina
อันนี้ของเฉพาะเดโมแครตนะคะแล้วสลับกันของ Republican เนี่ย
วันที่20จะไปที่ South Carolina
ใช่นะคะคือไปก่อนแล้วก็ไปเนวาดาทีหลัง
ก็ยังเรียกว่ายังเหลือระยะทางอีกยาวไกลนะครับกว่าจะถึงการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งจะรู้กันว่าใครที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรค
ใช่ค่ะนะคะเรื่องการเมืองในประเทศแล้วเนี่ยการเมืองระหว่างประเทศนะคะเราทราบว่าระหว่างวันที่15-16 2วันเนี่ยจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับบรรดาผู้นำของกลุ่มภาคีอาเซียนที่ซันนี่แลนด์ในแคลิฟอร์เนียนะคะประเด็นที่ตอนนี้เราก็เห็นสื
่
อพูดถึงกันบ้างเนี่ยแน่นอนจะเป็นเรื่องของปัญหาของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกับประเทศหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะคะในทะเลจีนใต้ประการที่สองคือประเด็นเรื่องเอเชียพิวอตหรือการปรับดุลนะคะดุลอำนาจระหว่างชาติมหาอำนาจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของประธานาธิบดีโอบามา
เราเรียกกันว่าเอเชียพิวอตนะคะส่วนประเด็นที่สามก็คืออาเซียนจะเป็นเสือกระดาษหรือว่าอาเซียนจะสามารถทำตัวให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันยังไงได้บ้างนะคะคือไม่ใช่ว่าเป็นสมาคมที่ไม่มีผลงานถ้าจะว่า
ซึ่งใครๆมักจะมองว่าเป็นอย่างนั้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาเซียนก็จะต้องหาคำตอบ
การประชุมครั้งนี้นะฮะหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าเป็นไปในเชิงของสัญลักษณ์มากกว่าที่จะเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาจึงอยากที่จะมีการลักลงลายเซ็นไว้ว่าได้มีการจัดประชุมอาเซียนที่ในอเมริกาเป็นวาระพิเศษด้วย
เป็นการแสดงความพยายามของอเมริกาว่าอเมริกาไม่ได้ลืม
ไม่ได้ล
ื
ม
ตะวันออกเฉียงใต้
ใช่แล้วก็เป็นการเน้นย้ำว่าตั้งแต่ในทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายเอเชียพิวอตที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามเน้นย้ำเนี่ย
เ
ก
ิ
ดข
ึ้
นจริงๆเป็นของจริง
เป็นของจริง
ครับ
นะคะก็ต้องดูผลการประชุมสุดท้ายสำหรับช่วงข่าวที่เราจะคุยกันเนี่ยคุณทรงพจน์บอกว่าวันจันทร์ซึ่งเป็นวันจันทร์ในอเมริกาใช่ไหม
ใช่ครับในวันจันทร์ซึ่งเป็นวัน President Day
เป็นวันหยุดนะคะค่ะจะมีงานแจกรางวัลแกรมมี่
ครับซึ่งแจกให้คนในวงการดนตรีในอเมริกา
วงการเพลงทั้งหลาย
ครับผม
อยากจะถามคุณทรงพจน์ว่าอเดลจะมีโอกาสกับเขาบ้างไหม
อเดลนี่ต้องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าอัลบั้ม25หรือ25ที่เพิ่งออกมาก็ไม่ทันที่จะส่งชื่อเข้าประกวดในแกรมมี่ปีนี้ดังนั้นก็ต้องแฟนๆอเดลก็ต้องรอไปปีหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟน Taylor Swift นี่รอหวังได้เลย
เราไม่รู้ว่าใครตกม้าใช่ไหมอเดลสมัครไม่ทันหรือผู้จัดการสมัครไม่ทันนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
รางวัลที่จะแจกเนี่ยฮะ Song of the Year Record of the Year Best New Artist แล้วก็ Album of the Year นี่เป็น4รางวัลใหญ
่ถ้าอย่างนั้นเอาเฉพาะแค่ Record of the Year นะหรือจะว่าไปแล้วคือเพลงดังประจำปีนะ ตัวเก่ง
ตัวเก่งนี่ตอนนี้เนี่ยมีที่พูดถึงเลยนะฮะ Blank Space คุณนิตยาคงเคยได้ยินของTaylor Swift นะครับเป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้ม1989
ค่ะ
แล้วก็สามารถขายก๊อปปี้ของเพลงนี้ได้ถึง5ล้านฉบับภายในปีที่ผ่านมาดังนั้นเรียกว่าอันนี้เป็นตัวเก่งแน่นอนนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับ Thinking Out Loud ของ Ed Sheeran ครับผมและอีกเพลงก็คือ Uptown Funk
ซึ่งอันนี้ใครที่ดูซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งปีนี
้ปีนี้ด้วย
นะคะก็คงจะจำได้ของ Bruno Mars
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแน่นอนว่าปีนี้ที่นอนมาคือ Taylor Swift กับ Blank Space ครับMy next mistake, love's a game,
wanna play. ค่ะ Blank Space ของ Taylor Swift นะคะอดใจอีกไม่นานเกินรอเราก็จะทราบนะคะว่าจะได้รางวัลแกรมมี่กับเขาหรือเปล่าคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกัน I know where I'm gonna go. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Everybody. ค่ะในช่วงบันเทิงนะคะคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาลำดับให้ฟังก่อนนะคะว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่ติดอันดับ5อันดับแรกสำหรับจำนวนเงินที่ทำได้ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งจุดสนใจส่วนใหญ่ของผู้คนในอเมริกาดูจะอยู่ที่การแข่งขันชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์นั้นทางเลือกของความบันเทิงบนจอเงินมีอยู่ไม่มากนักและ The Choice ภาพยนตร์แนวโรแมนซ์เกี่ยวกับหนุ่มเจ้าสำราญกับนักศึกษาแพทย์สาวผู้เป็นเพื่อนบ้านใหม่ที่ต้องตัดสินใจระหว่างความรักและความผูกพันคุ้นเคยถูกเลือกโดยผู้ชมภาพยนตร์ให้ติดอันดับ5ครับ
Excuse me Hey you're my new neighbor aren't you
Well, I'm Travis. What are you so angry about?
Your dog knocked up my dog.
I take full responsibility. I've talked to him so many times.
ส่วนที่ถูกเพื่อนสนิททอดทิ้งหลังจากถูกหมีป่าบุกเข้าขย่ำแฟนๆของลีโอนาร์โดดิคาปริโอก็ยังไม่ยอมทิ้ง The Revenant ไปง่ายๆนะครับเพราะว่าภาพยนตร์แนวตื่นเต้นปนระทึกใจสไตล์ American Frontier เรื่องนี้ยังครองใจผู้ชมอยู่ได้ตรงอันดับ4แม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง7สัปดาห์ก็ตามทีส่วนพลังที่ถูกปลุกให้ตื่นและยังไม่ยอมหลับลงง่ายๆเช่นกันเห็นจะเป็นตอนที่7ของ Star Wars คือ The Force Awakens เพราะว่าการออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบครั้งล่าสุดของทีมอัศวินเจไดนี้ยังสามารถครองพื้นที่ตรงที่3อยู่ได้ทั้งยังก้าวผ่านหลักไมล์รายได้900ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยเช่นกันสำหรับหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องที่ติด5อันดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลงานการสร้างของ2พี่น้องตระกูลโคเอนเรื่อง Hail Caesar ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ของโรงถ่ายชื่อดังคือเรื่อง Hail Caesar แต่ที่เกิดเหตุวุ่นๆขึ้นก็เพราะว่าดาราใหญ่ของเรื่องคือจอร์จคลูนี่นั้นถูกลักพาตัวไป
Mr. Mannix.
What's up?
The director can't find Baird Whitlock.
Somebody slipped it under my door.
We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future.
Hail Caesar ก้าวเข้ามาทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดหมายคือเพียงแค่11ล้านดอลลาร์เป็นที่2ครับและการจะบรรลุเป็นเซียนได้นั้นท่านว่าจำต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงให้เจอเสียก่อนและนั่นก็คือโจทย์ใหญ่ที่โพหมีแพนด้าพุงพลุยอุ้ยอ้ายจะต้องขบแก้ในกังฟูแพนด้าภาค3
Who are you?
I'm Lee Shan. I'm looking for my son.
You lost your son?
Yes. Many years ago.
และถึงแม้นักวิจารณ์จะติว่าตอนที่3ของแอนิเมชันชุดกังฟูแพนด้ามีโครงเรื่องอ่อนปวกเปียกที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาก็ตามแต่เจ้าหนีแพนด้าโพด้วยความช่วยเหลือของบิดาที่แท้จริงก็ประสบความสำเร็จได้เป็นเซียนกังฟูสมใจแถมรายได้อีกกว่า21ล้านดอลลาร์ครองที่1เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์แรกนะคะคุณทรงพจน
์ครับ
คุณทรงพจน์ไปดูหลายเรื่องมาแล้วแต่ดิฉันเชื่อว่ายังไม่ได้ดูเฮลซีซ่า
อ๋อผมนึกว่าเราจะคุยกังฟูแพนด้าไม่ใช่ใช่ไหมเฮลซีซ่านะครับ
กังฟูแพนด้านี่ดิฉันได้ยินนักวิจารณ์เขาพูดกันเขาบอกว่าเป็นหนังที่ไม่มีพล็อตแต่ว่าทำเงิน
และเฮลซีซ่านี่ได้ข่าวว่าเป็นหนังที่ไม่มีบทเหมือนกัน
มีพล็อตเยอะแยะเลย
พล็อตเยอะมาก
มีพล็อตเยอะมากเลยนะคะที่ดิฉันสนใจหนังเรื่องนี้แม้ว่าจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ตามไปดูเพราะว่าเป็นฝีมือของพี่น้องผู้กำกับและผู้สร้างหนังโจ นะคะและอีธานโคเอน
โอ้ซึ่งมีหนังเรียกว่ามากมายที่เราคงจะคุ้นๆกัน No Country for Old Men
ด้านนั้นเป็นหนังอมตะเรื่องนี้
ใช่ไ
หมแล้วก็ที่ท่านหลายท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสดูถ้าไม่มีโอกาสดูแล้วถ้าเป็นคอหนังเนี่ย สนับสนุนให้ไปดูฟาโก
้
นะคะ
ซึ่ง
ภรรยาของโจเนี่ยเล่นเป็นตัวนำนะคะแฟ
ร
นซิสแมคโดนัลด์แล้วก็ได้ตุ๊กตาทองจากเรื่องนั้นนะคะ
ค
เป็นสองคนพี่น้องเนี่ยเขามีแว่นตาที่ไม่เหมือนใครคือเขามองโลกในลักษณะของเขานะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยต่างไปจากเรื่องที่เขาเคยทำมาเฮลซีซ่าเนี่ยเขาดิฉันอยากจะเรียกว่าเป็นจดหมายรักที่สองคนพี่น้องเขียนถึงวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะมันแสดงให้เห็นถึงความรักของเขาในอาชีพของเขานะคะแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่มีข้อบกพร่องเยอะแยะนะคะดาราก็เอาแต่ใจตัวเองหรือว่ามีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่เป็น CEO ของโรงถ่ายเนี่ยนะคะเปรียบแล้วนี่เหมือนกับคนเก็บขยะคือจะต้องไปคอยแก้ปัญหาในทุกกรณีเลยนะคะนายทุนที่มาลงทุนสร้างหนังนักแสดงที่เข้าไปร่วมผู้กำกับนะคะคือทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าอารมณ์นะมีความต้องการของตัวที่แสดงออกมาอย่างเห็นกับตัวแสนสาหัสแต่ว่าในเรื่องนี้ตัวผู้บริหารโรงถ่ายเนี่ยเป็นนักแก้ปัญหามือหนึ่งในทุกอย่างนะคะอย่างที่เมื่อครู่คุณจำเริญพูดไว้ว่าในเรื่องนี้มีดาราใหญ่ทั้งนั้นจอร์จครูนีย
์
นะคะ
จอร์จโบรลิน
จอร์จโบรลินซึ่งเล่นเป็นรับบทเป็นผู้บริหารโรงถ่ายนะคะแล้วก็ Channing Tatum ซึ่งตอนนี้กำลังดังมากนะ จากหนัง Magic Mike นะฮะอะไรต่ออะไร Channing Tatum มารับบทเรื่องนี้นะคะ
Love Fines แล้วก็ยังมีขวัญใจผม Scarlett Johansson ด้วย
นะคะในหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับมีพล็อตเล็กๆห้าเรื่องอยู่ข้างในสับพล็อตข้างในนะคะแล้วในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงถ่ายเนี่ยในจอร์จโบรลินเนี่ยจะต้องเข้าแก้ปัญหานะเพราะว่าโรงถ่ายจะทำหนังปีละเรื่องหรือทีละเรื่องไม่ได
้ครับ
ก็จะถ่ายทำหนังหลายๆเรื่องพร้อมก
ัน ก็มีทั้งดารามากมายทั้งเซตนี้ก็จะต้องมีคนตั้งแต่กองถ่ายก็คือมีกองถ่าย5กองถ่ายอยู่ในที่จะต้องจัดการ
นะคะแล้วมีดาราหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะขึ้นอีกหน่อยเราจะได้เห็นดาราหนุ่มคนนี้มากขึ้นออเดนเอรันไรท
์
นะคะ
โอ้ผมไม่เคยได้ยินชื
่
อ
เป็นนักแสดงหนุ่มที่เมื่อสัก 2-3 ปีมาแล้วเนี่ยเล่นหนังร่วมกับราฟไฟน์และเอมม่าทอมสันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่มีอันจะกินหรือสกุลเก่าในภาคใต้ของอเมริกาที่ภาคใต้ของอเมริกาเนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่ต่างกันแล้วเรื่องนี้นี่มีเรื่องของmagic นะคะเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติเข้ามาร่วมด้วยแล้วออลเดนเนี่ยเล่นหนังในเรื่องนั้นที่ปรากฏเรียกว่ามีชื่อขึ้นเป็นเรื่องแรก
ร
แล้วก็ได้รับคะแนนนิยมจากนักวิจารณ์มากทีเดียวนะคะ
นักวิจารณ์ค่อนข้างชอบนะครับกับเฮลซีซ่าแล้วก็บอกว่าเป็นการทำหนังในแนวตลกอีกเรื่องหนึ่งที่ทำได้ดีของพี่น้องโคเอน
ทำได้ดีมากนะคะแต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนเพราะอย่างที่พูดเอาไว้ว่าเป็นจดหมายรักถึงฮอลลีวูดนะคะหรือมองอีกทีนึงมันเป็นหนังที่พูดถึง inside joke นะคือคนที่อินกับหนังสักหน่อยเนี่ยแล้วก็จำได้อย่างดิฉันนั่งดูไปก็บอกเออหนังเรื่องนี้ที่โรงถ่ายนี่
เป็นการย้อนเป็นหนังเก่าๆที่เคยมีชื่อเสียง
เขาพูดถึงในสมัยก่อนนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงในช่วงยุคสมัย1950ในอเมริกาที่มีการตามล่าคอมมิวนิสต
์
แล้วก็มีนักเขียนหลายคนในอเมริกาในฮอลลีวูดตอนนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต
์
นะคะในนี้เนี่ยเขาก็เลยสองคนพี่น้องนี่ก็เลยตั้งกลุ่มแล้วเขาเรียกว่ากลุ่มสตัดดี้คือกลุ่มศึกษาแต่ปรากฏว่าประกอบไปด้วยนักเขียนในฮอลลีวูดแล้วทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์
ที่ฟังดูนี่พล็อตนี่จับนู่นจับนี่มาแล้วก็มารวมกัน
เข้าใจจับสนุกทีเดียว
ก็เรียกว่าเป็นหนังแนวแบบจิกกัดฮอลลีวูดแบบขำๆ
ใช่นะคะ
ไม่ถึงกับทำให้วิจารณ
์ไม่ถึงค่ะแต่เป็นหนังที่น่าดูเรื่องหนึ่งสำหรับดิฉันค่ะ When we heed a certain call When the world must come together as oneนั่นเป็นเสียงร้องของไลออเนลริชชี่ที่ร้องนำนะคะแล้วก็ร่วมกับดารานักร้องอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะจำได้ไมเคิลแจ็กสันในเพลง We Are The World นะคะไลออเนลริชชี่กำลังจะได้รับการยกย่องจากแกรมมี่นะคะสำหรับผลงานทั้งชีวิตของเขาเราก็เลยอยากจะขอลาคุณผู้ฟังในวันนี้ไปด้วยเพลงของไลออเนลริชชี่ที่เชื่อว่าใครๆก็ยังจะจำได้นะคะ Well my friends the time is come Raise the roofHave some fun. Throw away the work to be done. All night long, Jack Lionel Richie, นะคะและวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ผมทรงพศสุภาผล
จะขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาพบกันอีกในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับFiesta forever. Come on and sing along. We're going to party. Caramo, fiesta forever.